37-ші сүрет. Сыйынуға чоғылу. Машайық шенчілері аптаның сыйыну үшін бір жерге жиылып, бірдікте Құдайдың сөзін үйренеді. Дұа тілектерді қылады, Құдайды даңқтайды, Құдайдың қызметі үшін құрбандық қылады. Иса Машайық айқас шығарға қадалуда мұрын шәкірттеріне өзінің өлімін еске алып тұрышты дайындаған. Бұл сүретті көріп жатқаныңардай, шенчілер бір жерге жиналышып, бірдікте нан жеп, үзім шірнесінен жасалған ішімдікті ішіп, алар жеп жатқан нан Иса Машайықтың айқас шығарға шығарға үстінде адамзат үшін құрман болған денесіне сымол қылынған. Алкедері Иса Машайық келгіште шенчілер шул түрді чындық менен Машайық Исаның өлімін естеп, аны еске алышады.